Rod Salé, present al Messir, talement al Espiritu Santo Amen. Natu bidu għal din il-laqa, li għaddisa laqa, tal-kumitat permanenti dwar l-ambjent u l-ippjanar tal-izvilup. L-ewel nisidinkom biex tagħtu daqqa tajn il-minuti, ħalli jekk ma tkomx diffikultajiet inkun nistgħu nipprovawhom. Għandkomx diffikultajiet, kummenti dwar il-minuti. Jindbatu jidir li wkoll. Ma tibatomx. Jekk hemm bżonn nibdew nibatu omkom. Mhix problema xejn. Merħba onorevoli Bu Ħaġar. Kemm raddejna s-salib ta' għadna nibdew. Korrispondenta nagħmlu issa. It-tieni għajtin fuq l-aġenda hija l-korrispondenza u nistieden il-missanna Brinkat ħalli tgħidilna x'korrispondenza kellna mill-aħħar laqgħa hawnhekk.
Fl-aħħar tal-laqgħa tal-kumitat tal-aħħar kumitat ippreżenta li dokument li naturalment on forward transmission li ċer il-president il-manager ta' flimkiena l-ambjent aħjar. Kien għal preżenta kien batilek bajjini di. Xi ħaġa biex tiġi diskussjew dwar.
Xed batilek fuq tal-gvern ma nifhmux in għandi privatija.
Report on cement silo development. U xtaq li tiġi diskussa.
Dika fil-fatt, irrid il-permess tagħkom.
Iva jkollok.
Nixtieq il-permess tal-membri tal-kumitat sabiex din il-korrespondenza u anke xi talbiet oħra li kellna pereżempju minn naqdiet bħal Waters Association, inkun nixtieq il-permess tagħkom jekk għandix impoġġu fuq l-aġenda laqgħa magħhom. Però dika tistgħu taħsbu mbagħad niddeċidu fl-aħħar tal-laqgħa meta niġu biex nistabbilixxu l-aġenda. Tajjeb, dana wieħed minnhom li semmit għandna kien iktar korrespondenza.
Mbagħad kienet kitbitli Miss Simone Mizzi dwar il-talba pendenti li kien hemm minn dan il-kumitat għall-istudji li saret referenza li jom meta ġiet imħejja l-ODZ policy. Jiena erġajt ktibt il-MEPA, il-CEO tal-MEPA u l-perita Elizabeth Ellul fej fakkart għax kien talab il-kumitat. Il-risposta li natajt kienet fil-waqt li nistgħu ringrazzjak tal-email id-diskussjoni fuq din il-policy issa hija magħluqa. Jiena ġej ktibtilha wara li kellimt il-Madam Chair u għattilha qed niktiblek fuq istruzzjonijiet ta' Madam Chair sabiex tal-laqgħa li jmiss tal-Kumitat Permanenti dwar l-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp li se ssir nhar 12 ta' Mejju inti tilħaq tibgħat lill-kumitat id-dokumenti mitluba mill-istess kumitat fil-laqgħa ta' nhar l-14 ta' Marzu. Irġajt bat reminder dal-għodu però s'issa qatt m'għandniex id-dokumenti.
Iva, jekk hawn xi uffiċjal tal-MEPA nistiednek ħalli tfehmna daqsxejn. Il-pożizzjoni xinija hawnhekk jidher li għandna l-istudji li aħna tlabna u għal daqstant tkun tista' tinforma wkoll lil dawk l-NGOs li jixtiequ illi jagħtu daqqa tajn lil dawn l-istudji. Kien hemm aktar korrispondenza għandna jew dik. Ningrazzjak mela nistgħu ngħaddu għal main item illi se niddiskutu llum illi hija d-dokument maħruġ mill-Malt Environment and Planning Authority datat Diċembru 2013 intitolat Fireworks Factory Complexes Policy. Yes?
Konna tlabna xi kjarifiki dwar il-policy li ddiskutejna laqgħa l-oħra. Dawk ħin tbagħtu lilna ħajdulna kif bqajna fuqhom.
Għal xi referi. Kun speċifiku ħalli.
Fil-minuti. Tlabna jitkellem diversi kjarifiki li tlabna jinna f'waħda minnhom li kont għamilt jien dwar l-lista l-el. Tliet tlamna biex nikonna update kif bqajna fuqhom ma bqajniex.
Fil-fatt issa m'għandniex updates. M'għandniex update. Kif ikollna l-updates aħna ngħadduhom lilkom. Tajjeb. Nkun nixtieq nistaqsi jekk hemm xi timeline, hemm xi time frame biex aħna jkollna dawn l-updates.
Madam Chair, rridu niċċiedu hekk id-diskussjoni fuq dik il-policy għal HEW le. Hawnhekk tiġi għad-diskussjoni. Diskussjoni sabina fine ngħalet m'għandniex problema. imma jina l-qed qiegħda fuq l-aġenda, mhux qiegħda fuq l-aġenda, kull darba nagħmlu lura.
Ifimni.
Għaxek ħanu qogħdu b'da tip ta' titubar, nistgħu ma nafhom nagħmlu.
Minn naħat għandna m'hemm l-ebda titubar, aħna hawnhekk nagħmlu mistoqsijiet u nistennew risposti, nitolbu studji u nistennew li jiġu preżentati, nitolbu kjarifika u nistennew nirċievu dik il-kjarifika. Ġifieri aħna m'aħniex poteri, m'għandniex poteri eżekuttivi, dak il-poteri għandkom intkom. Però aħna jekk aħna nkunu tlabna illi jkun hemm ċertu emendi għal dik il-policy li nkunu qattajna sijat niddiskutu, nkunu xtiequ nkunu nafu illi fil-dokument finali dawk l-emendi li aħna tlabna ġew implementati huma parti mill-policy jew le, u jekk le għaliex dak hu ġifieri d-diskussjoni nafu li nalqet nalqet fl-aħħar laqgħa fejn meta domna sarax nofs ta' billej biex aħna saħta xu nofs biex aħna norqmu l-policy mill-aħħar nistgħu, però alla fine tagħna kienu bis-suġġerimenti x'sar fil-verità u kif inhi l-aħħar verżjoni finali ta' din il-policy aħna sallu għadna ma nafux.
Allora nista' nistuġġerixxi li għal anqas biex ma nkunux inarja naraw x'kienu l-punti u xi ħadd jikteb. Il-minuti issa qed naraw ma jinbatux bih, jiġifieri jekk xi ħadd ħajtlobni kjarifika u ħanara l-minuti u nirrispondi issa, inkun qed naħli ħin ta' dal-kumitat jew nipprova ngħaddi l-kumitat bi żmien u għandi ebda intenzjoni.
Naħseb iktar ħaġa li tagħmel sens hija jekk it-transcript imdwar, però naħseb iktar ħaġa li tagħmel sens hija li jekk l-OWDZ policy hija finalizzata u lesta u magħluqa, li aħna jkollna kopja tal-policy finalizzata kif inhi. U aħna nkunu nistgħu nagħmlu ġudizzju tagħna jekk l-emendi li suġġerejna humiex parti minnha jew le. Neġenajt, aħna ma nix poteri esekuttivi, aħna biss nistaw nissuġġerixxu.
Fil-fatt li nistaqs jekk hijiex finalizzata, sma jafi mhix finalizzata.
Dik li qed nistaqsu aħna wkoll għax ma nafux, ma nix kopja.
Allok hawn naħseb issi jew nistaqsu dilu forsi.
Issa kun se tersaq mal-mejda u tagħtina risposta inti jekk jogħġbok surbu tiġiġ.
Mela, kif informajtkom anka fil-proċess tal-standing committee, il-policy issa wara li diskutejna flimkien mal-Ministru dawka l-emendi li kien hemm bżonn, issa beda il-proċess tal-SCA screening.
Okay.
Kif jiġi konkluż l-SCA screening? Hemmhekk jiġi determinat jekk għandu bżonn SCA audit jew le. F'każ li jkollu bżonn SCA audit allura jsir l-SCA assessment. F'każ li ma jkollux bżonn hemmhekk tista' mbagħad tiġi finalize the policy at that stage. Biss ma nistgħux niffinalizzaw il-policy qabel ma jkun ġi konkluż l-SCA screening.
Hija f'pożizzjoni li twieġeb bħal dak li staqsejna l-Onorevoli Bezzina jekk l-emendi li suġġerejna li wħud minnhom qegħdin msemmijin fil-minuti jew fit-transcript inbagħtilkom humiex parti jew le m'intix obbligat li twieġeb għax jekk għadha fil-proċess li tingħalaq forsi m'intix pożizzjoni, ma jekk inti f'pożizzjoni forsi tista'
tagħmel. Nista' ninforma l-Onorevoli Bezzina hija li kif anke talab hu hija li attwalment inġibu il-pożizzjoni tal-veterinarju tal-Gvern vis-à-vis ċismu dik il-pożizzjoni ġibniha bil-miktub u l-veterinarju ikkonferma li jistgħu jsiru tal-linja.
Tajjeb ħafna.
Biss wara d-diskussjonijiet li kellna qegħdin nagħmlu xi emendi biex nippruvaw naslu għal forma ta'
kompromess.
Iktar minn il-kompromess, nieħdu mbord ta' x'intqal waqt dan il-kumitat u allura hemmhekk kumbat ħadd tkun hemm il-policy li ħadd tindifika eżattament x'kien hemm.
Tajjem
dal-komitat u kolx għal il-veterinarju vis-a-vis il-well-being tal-annimali.
Nju ringrazzjak. Mela, nistieden l-Onorevoli Ministru biex jibda diskussjoni dwar il-policy dwar il-fireworks factories.
Segretarju parlamentari, ma dam xed. Tajt n-promotion. Nibdaw bit-tajjem sku. Qabel ma nibda nixtieq li niċċara l-pożizzjoni ftit tiegħi. Number one, jiena kont iċ-chairman tal-working committee illi fil-fatt ħejjad il-policy u xtaqt li on the record għandi nagħmel dak l-statement biex kulħadd ikun jaf minn fejn tlaq. Dak kien qabel ma jiena tajt il-kariga illi għandi llum u kont il-persuna biex ngħidlek li koordinajt il-ħidma u ma xtaqt li għandi nagħmel dikjerazzjoni biex kulħadd ikun jaf li nkont fil-fatt chairperson ta' dak il-working group. Jekk niġi għal-policy infissa jekk forsi nista' nagħmel introduzzjoni jew spjega qasira. Il-policy hija dokument li jistabbilixxi għal dawk illi huma kmamar tan-nar ġodda u anke għal jekk kmamar eżistenti jiġu biex jiġu upgrade dallura. Huma dawn il-policy li qed nipproponu għax għadna qed nipproponu illi għandha tapplika. Hemm ukoll tliet annexis mal-policy, waħdu dwar regolamenti tal-protezzjoni ċivili, waħdu l-oħri annex dwar il-kondizzjoni tal-pulizija, l-ewwel tnej huma biex ngħidlek marbutin mal-liċenzjar, u t-tielet annex titkellem dwar biex ngħidlek mhux biex ngħidlek il-policy wet jar iktar quddiem li titkellem ħafna fuq landscaping u blending. U allura sar studju anke li jitkellem fuq l-użu ta' ċertu siġar li jkunu wkoll fire resistant. Li wieħed irid jinnota mill-bidu net li bħala annexis mhumiex parti integrali mill-policy għax ovvjament il-policy titkellem fuq ippjanar, imma ħabba l-importanza tagħhom huma nnessjaw hekk rilevanza tagħhom ma din il-policy. Ovvjament mhumiex parti integrali għax peress li huma ta' awtoritajiet differenti allura jistgħu jinbidlu mill-istess awtoritajiet differenti. Ta' min jgħid li meta tidħol fis-seħħ din il-policy ma kienx hemm policy sal-lum m'għandniex policy komplessiva li titkellem dwar kmamar tan-nar, imma hemm referenza għal kmamar tan-nar f'żewġ policies dak li huwa l-pjan tal-maestral u dak li huwa il-gozo il-local plan ta' Għawdex u Kemuna. Hemm definizzjoni ta' x'i konsisti kamra tan-nar, iktar minn kamra tan-nar kumpless tan-nar għax forsi terminu Malti huwa kamra illi effettivament huwa post fejn jiġi manufatturat xogħol tan-nar u jiġi maħżun sew jekk u lest sew jekk u fil-proċess illi jiġi biex ngħidlek finished. Fireworks factories ġenerali huwa magħmul minn numru ta' kmama li jgħidulhom processing room fejn jsir ix-xogħol u għandek l-aspett ta' ħażna dak li magħruf aħjar forsi bħala l-magażin. Mbagħad il-policy tgħaddi biex tgħaddi lista ta' fejn ma jistgħux isiru kmamar tan-nar qed ngħidu huma esklużi areas ta' importanza ekoloġika, siti li huma ta' importanza xjentifika livell wieħed u tnej, ovvjament fejn siti li huma ta' importanza arkeoloġika klas A u klas B, areas ta' konservazzjoni u special protection areas dawn il-postijiet huma mhumiex permess li ovvjament ikollok dak tip ta' żvilupp. Hemm ukoll ċertu areas li jisu bħala kulħadd fuq il-każ fuq il-merti tiegħu, u mbagħad hemm ukoll ngħaddu għal żidna x'ngħidlek jew żdiedet sal-lum il-liġi tajt l-eskużjoni biss tajt li hija 183 meters minn triq pubblika minn fejn tgħaddi vettura bil-mutur b'mod regolari jew inkella inhabited area li huwa post li jew jgħixu fih jew li kapaċi jgħixu fih mit persuna. F'din il-policy minn barra ovvjament l-eskużjoni legali il-kumitat djerlu illi għandu jkun hemm esklużjonijiet oħra qed nitkellmu ovvjament fuq qed nitkellmu pereżempju postijiet li huma ddisinjati għall-industrial purposes sal-lum teknikament tista' tagħmel kamra tan-nar appoġġ ma' fabrika li tħaddem el-fruħ dak qed ngħidu isma' m'għandhomx jitqiesu sal-ġurnata tal-lum effettivament tista' tagħmel kamra tan-nar appoġġ ma' djar tax-xjuħ jew ma' skola qed ngħidu li dawn ukoll għandhom jiġu esklużi għax il-liġi titkellem fuq triq jew inkella post fejn għandek mitruħ jgħix, qed neskludu wkoll ovvjament postijiet bħal huma fejn jiġi maħżun il-fuel li sal-lum mhumiex esklużi, impjanti ta' reverse osmosis, substation impjanti effettivament qed nitkellmu li għandu jiġi l-esklużi fejn hemm faċilitajiet ta' infrastruttura. U dawn huma wkoll ovvjament iridu wkoll imbarra dawn l-esklużjonijiet li l-policy qed tagħmel illi jmorru oltre minn dak li tirrikjedi il-liġi kwaliġi chapter 33 u subsidiary legislation tiegħu dawn huma postijiet fejn qed ngħidu isma' m'għandhomx jitqiesu bħala favorevoli għall-bini tal-kmamar tan-nar. Qed ngħidu wkoll imbagħad section 3.3 li titkellem dwar design. Qed nagħmlu ċara illi għandu jkun il-loli ta' bini jkun ta' solar wieħed, u dan għadejjem qed ngħidu li għandu ħares lejn l-iktar livell baħx mutnajdu koll li l-użu għandu jikun barra ovvjament ta' signage, l-użu għandu jiblendja, kemm jista' jkun sew dak li huwa għandu jkun jiblendja ma mhux jikkontrasta mal-viżwal tal-madwar. Nitkellmu wkoll li għandu jkun hemm visual mitigation, landscaping u dal-affarijiet l-ora u nagħmlu referenza wkoll l-NX3 li huwa jitkellem dwar siġar li huma hawnhekk huma siġar Maltin u ma wkoll siġar li huma fire resistant. Li hawn ukoll fil-policy huwa li il-design policy mhux qed ħares lej design fej forsi konna kulħadd fl-antik imdorri li għamel il-blast wall il-magażin kulħadd fl-istess miżura, imma il-policy qed tissuġġerixxi li id-design ikun site specific. Jiġifieri skont is-sit li għandek fejn inti tista' ikollok protezzjoni u jista' jkollok mitigazzjoni aħjar anke viżwali minħabba n-natura tas-sit innifsu, allura wieħed għandu imur għal dak it-tip ta' design. Ovvjament fejn inti tista' żid safety measures l-istess għandu li l-intervention qegħdin ngħidu għandha tkompli tkun tikkombaċa mal-landscape iktar milli ovvjament milli tagħmel. Tagħmel xi ħaġa li biex ngħidlek stands out. Ukoll il-policy qed tgħid li qabel ma l-applikazzjoni tidħol until MEPA għandu jmur il-pjan jew il-pjan ta' iktar mill-pjan ta' kamra tan-nar għandha tmur għall-kumitat kumitat partikolari, kumitat tekniku u żinna l-aspett ta' kumitat tekniku illi anke jista' jiggwida design ta' kamra tan-nar huwa suġġett partikolari, allura ovvjament hemmhekk qed ngħidu isma' għandu jkun hemm il-clearance illi mhux sempliċement mortant periti għamillek pjanta ta' kamra tan-nar, mhux ngħid il-periti mhux kapaċi jagħmlu kamra tan-nar illi jkun hemm imma pariri tekniċi ta' pulizija, ta' civil protection u ta' oħrajn. Nitkellmu wkoll fuq dak li huwa upgrading ta' fabriki liċenzjati, ovvjament il-policy m'għandha l-ebda intenzjoni li tneħħi liċenzji ta' dawk li għandhom, imma jekk illum għandek kamra li eżistenti u hija mibnija b'tali mod, jekk xi ħadd se jagħmel upgrading fiha u hekk wieħed ħares anke li thinking modern, enough ablution facilities ta' tindi fuq hekk, wieħed ma jistax jgħid għax xi 40 sen ilu bnejtek jekk inti se tagħmel estensjoni għal waqt trid toqgħod ma regolament il-ġodda, trid tmur għand dal-kumitat jisma' jgħidlek isma' jekk tagħmilek tkun aħjar, jekk tagħmilha mod ieħor tista' tkun iktar biex ngħidlek iktar perikoluża jew iktar ta' dannu, ovvjament dan ma japplikax, ġifieri hawnhekk nagħmlu ċara li bibda mod ma aħna qegħdin nillegalizzaw xi ħaġa li tista' tkun li hija legali fl-istat li llum. U l-aħħar punt li fija l-policy hija designation ta' safety buffer zones fejn qed ngħidu l-kmawar tan-nar fil-faddi toħroġ mil-liġi għandhom ikollhom is-safety buffer zone li tipprovdi l-liġi illi effettivament fejn hemmhekk allura l-iżvilupp għandu jkun limitat għal xi ħaġa fl-istess ħin wara ovvjament l-aspett ta' periklu barra l-aspett ta' ħarsien ta' ambjent u hekk illi fl-istess ħin ma jippreġudikax il-liċenzja. Jekk forsi trid ngħid xi ħaġa qasira fuq l-NXs malaj, NX1 ħadna il-kumitat ħa l-opportunità waqt li kien għaddej tal-eżerċizzju illi update jgħajna wkoll l-NXs li huma effettivament huma regolamenti tal wieħed tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili illi ġie aġġornat għal dak li kien qabel l-NX2 dawn huma huma biex ngħidlek marbutin mal-liċenzjar imma minħabba n-natura tas-suġġett in kwestjoni ġew ukoll ittieħdu konsiderazzjoni. L-ewwel wieħed huwa tas-civil protection li ġi aġġornat ukoll sew dak li huwa signage, sew dak li huwa daqs ta' reservoir, sew dak li huwa tindifu affarijiet oħra dak tal-pulizija li biex ngħidlek u aktar komprensiv fil-fatt في 24 بونت انك تكلمنا فوق تيب تا فاير اكستنجوشرز وفريت ورا ولينكس 3 اللي يتكلم دوار فاير ريزيستنت لاندسكيبنج فيتنين دي كاوش تيب تا انك سيجار عندهم ينتوزاو على لاندسكيبنج مطور ما وارتانا
l-onorevoli Buħaġar.
Naħseb wħed żgur jaqbel li hemm bżonn li t-tip ta' policies, għax s'issa sabina fi mebba ma kellha xejn policies. Naf l-esperjenzi tiegħi ta' perit ma tapplika brigadna l-problemi li jkollna. U naħseb li importanti li jkollna daw il-policies għalfatt li tajjeb li aħna Malta niftaħru aħna bravi fil-naħmu n-nar u ma nagħtux post il-min jaħdmu dan nar ħafna drabi bil-meba sal-lum. Uħat jiet kem aħna namnu nar sabiħu da kollu, imman bat tiġi applika l-permess u maħtux permess il-meħba xekki s-situazzjoni l-lum. Ġviri, u importanti ħafna li konna daw it-tip ta' policies. Jekk musse konna tip ta' policies, nispiċċaw kum għartan nar joqsu, id-direttanti jaħdmu fikma ma' li jifdal, il-konsegwenz inti tafax naf li inti mitħla taħħom dal-affarijiet, il-periklu jikber. Għax ikollok ta' nies jaħdmu f'kom għal dejjem dajjem. Jidhir li għawdex nikun għadet fadal kamra missier sbaljat. Ġifieri hemm diffikultà. L-issues li qumu fuq il-kmar tan-nar naħseb huma tnejn. Waħda hija l-location fejn tpoġġihom. U naħseb tajjeb li da qed jindirizza l-issue għax dejjem diffikultà kbira meta d-direttanti jiġu biex ifittxu locations adattati. Fejfej ħajsibu daw tip ta' locations, għax ma kienx hemm parametri qabel fejn tażel il-locations, fejn tistgħu dak mar tan-nar, u tu huwa għalkemm ma daħalx fiha il-policy huwa l-mod kif tibni l-kmar tan-nar. Għar-raġuni li ħafna inċidenti li jsiru fuq kmar tan-nar, in-nies iweġgħu għax inħarqu u max intradmu bid-debri ta' tal-kmamar. Ġifieri wieħed għalkemm l-Onorevoli Falzon għal ma daħlux fix-xus ta' diżinn. Naħseb importanti li nillidjaw naqra minn kien qed jibni l-kmamar tan-nar jista' jkun sprimenti s-sofqa tal-kmamar ikunu lightweight. F'hekk ittir il-kamra ma jkollniex il-problema li għandna llu ħafna drabi bid-diffikultajiet. Issa, rrid insaqsi jiena fuq dil-policy. Dil-policy mhux qed tħares lej dawk il-permess li kien hemm qabel u kellhom il-kmamar l-idjar, l-izvillup resa għalli jom ma jistaw xibqaw jimmanfatturaw aktar innar emmek. Dil-polis mxie taħseb għal minn kellu permess diġa ġifir msa xibqaw jahdem jekku sejġu etu għom xans li mmorru posti jħor biex jahdmu n-nar. Għal ma minna, per esempio, għal petrol stations, il-polis la petrol stations taħseb. Biex dawk petrol stations li għedin għal plabitat fil-zona urbana jistaw jiġu relocated posti oħrajn. Dawk il-fireworks factory, il-polis ma tajċej fuqhom, li kienu qabel viċin tal-abitat tullu madhomx jaħdmu. Ġif moħni pereżempju għax huwa d-distrett tiegħi ħad dingli. Kellhom kamra tan-nar dawk viċin il-fillum fejn l-bini, spiċċaw m'għandhomx kamra tan-nar issa x'hu jasal il-bini lejhom m'għandhomx kamra. Di ħajġu konsidrati biex jingħataw sites oħrajn bħal ma ġara fil-każ tal-petrol stations.
Fuq in-natura tal-bini kien hemm ħafna diskussjoni fil-kumitat. L-iktar ħaġa li fl-axħar mill-axħar u kienem mix tajjeb ħafna, kienem sunrata li d-dombezzina minnaħħa tal-Civil Protection fil-fat n-ringrazzjaħ tal-ħidma tiegħu, kienem minnaħħa tal-Armata, kienem minnaħħa tal-Pulizija u kienem anke minnaħħa tal-Aqda Pirotehnika. L-iktar ħaġa li diret li tagħmel sens hija li d-diżinn ikun site specific, fis-sens li inti jista' jkollok postijiet fejn għandek ċertu dislivel tal-art. Jiena mbarra li kont ċerpersin naħseb kulħadd jaf li jiena mitħla ġifieri. Il-suġġett forsi nifhem ftit fih ukoll. Kien hemm kontribut tajjeb ħafna wkoll mis-segretarju tal-Qadda Pirotehnika Charlie Brifar li minn ġenerazzjoni qdiem jaħdmu n-nar l-iktar idea li jagħmel sens huwa li jkun site specific. Jiġifieri inti jista' jkollok ċertu dislivelli fejn pereżempju il-magażin fejn konna mdorin illi tibnilu ħajt madwaru biex iżommu ġewwa hija liġi tal-fiżika l-esplużjoni minn x'imkien se toħroġ għalhekk inti tixxantja effettivament kull ma trid tibni ħajt quddiem. Jiġifieri fuq dak fuq soqfa kollapsibbli hawnhekk hemm diversi ħsibijiet. Il-ħsieb prinċipali jidher li fejn taħdem jista' jkun saqaf li jkun lightweight imma m'għandux ikun lightweight fejn taħżen. Imma dik ħallejni għax anke ovvjament is-sit li jkollok id-daqs tal-art li jkollok ovvjament se jiddetta ħafna ġifieri hekk għandi tliet periti qudiem jieħu x'kemm minnkom tafu iktar minni dik ħadd tagħmel differenza. Inkwantu għal min spiċċa li l-kamra tan-nar tiegħu illum mhix qiegħda skont il-parametri legali. il-policy titkellem dwar pjanar, iġviri, għawek ma nixet anzi, kiena xaħġa li bħala working committee għadna attenti ħafna li ma nkunu xaħna illi nindikaw siti fej jistaw isiru kma martannar. Ovvjament hemm il-parametri stabiliti, fej jistaw isiru fej ma jistawx. Fil-verità hemm parametri stabiliti anka bżieda ma dak li tajt il-liġi. Hekk wieħed identifika sit għall-anqas issa għandu policy illi jista' japplika taħta. Imma le ma tħallniex jiġifieri biex aħna nagħmlu relocation ma stajniex, jiġifieri ma tistax tajt nisma. Taħaddin li tilef jew taħal balzan wasal biex jitlef jew xi ħaġa ħantux sitaw. Ġifieri bħala working committee le ma tħallniex dak kif dak l-aspett.
Jiġifieri mhux se jkun hemm limitu fuq kumar tan-nar li jistgħu jinbnew dak li qed ngħidu, basikament.
Kienet diskussjoni li kun hemm l-ewwel qed naħseb li ma tistax taqbadu tagħmel numri bl-addoġġ u tikkeppja. Ovvjament hemm il-parametri u titħarisom. Jiġifieri sew id-distanza, sew parametri li llum qed ngħidu għandek tmur il-bogħod minn industrial zone, li tmur il-bogħod minn sptar, li tmur il-bogħod minn old people's home. Sal-lum teknikament tista' tagħmel appoġġ old people's home jekk m'għandux mit resident ġo fih. Sal-lum tista' tagħmel ħdej sptar. Kit teknikament jekk mhux qed joħroġ xi darba permess, ma sal-lum tista' tmur tibni waħda ħdej ma terdej, x'm'għandekx mitruħ reġistrati hemmhekk, u se għandek it-triq teskludik hemmhekk. Dawn huma kollha konsiderazzjoni ġodda li ħadna. Ħadna wkoll konsiderazzjoni ta' industrial zone. Mhix se tkun faċli naf perit napprezza illi mhix se tkun faċli ma jekk hemmhux ħaġa hemm minna bħala working committee ma kienx faċli naqas naqblu bejnietna xi kultant nippruvaw nagħmlu xi ħaġa tajba.
Naturalment l-aċċess għall-kamra importanti ħafna
ġifieri. Hija wkoll speċifikata fil-Annex 1 u Annex 2 fejn ħadna sew qiegħda stabbilita wkoll. L-Annex ma tantx tħalfihom, ma fl-Annex 1 u l-Annex 2 jitkellmu dwar il-minimum width, jitkellmu li jkollok li jkollok lil ma jdur mal-kamra, jitkellmu li jkollok ġibja li kista jkun trid tkun fil-bidu, jitkellmu li jkollok manhole minn fejn jekk fire engine tista' timla. Jitkellmu fuq fire extinguishers, dawk huma parti mhix ngħidlek mill-liċenzjar. Jitkellmu jrid ikollok faċilitajiet biex tnaddaf moderni li mhux taraf kif ħadd iġbor l-ilma jitkellmu fuq affarijiet.
Ġifieri ma' martanna reżistenti li għandhom problemi ta' aċċess ħajbqgħu hekk ġifieri mhux se nindirizzawhom dawk.
Illum sa fejna fih ma fadalx ma' martanna li għandhom problema ta' aċċess. Tal-gargur. Tal-gargur imma kienu xtraw biċċa mit-triq u essawa u sa fejna fih ta' żebbuġ imma il-wisa legali għandhom il-wisa legali għandhom żgur. Jekk hux faċli jew le l-aċċess ma nafx xi ngħid. Imma l-wisa legali għandhom żgur għax kieku s-CPD u l-pulizija ma jġeddulhomx il-liċenzja. Antiki.
F'kasta sanzjonata kmama resistenti, dal policy si applika wkoll.
Sanzjonar f'liema sens.
Għandek kamra tan-nar li kien hemm permess wara tista' trid tissanzjona l-kamra kif hini mibnija llum. Dar-regolamenti jieħdu kollha tiġifieri l-kamra tan-nar iġiba regola ma dar-regolamenti.
Ovvjament ikk għandek kamra mibnija qed nitkellmu forsi kamra mibnija li għandha kamra mhux kumpless li forsi għandu kamra mhux kif suppost jew hekk.
Fimda taf ġina għal aċċidenti tagħlet kamra ma dan forsi ma jkunx applika biex jerġa' tal-aħħar u jkun hemm.
Fil-fatt li l-aħħar jgħid jiġifieri il-for l-upgrading ta' existing and alterations to and or additions to is acceptable. Jiġifieri illum il-policy qed naċċettaw li jiġu anke jekk ikun il-każ. Sakemm ovvjament ikun huma daw. Li qed tgħid ukoll il-proposal irid ovvjament daw. Irid jissodisfhom iva. Imma jiddependi x'qed tkun il-problema. Ma nistgħux ovvjament policy permess tal-policy u kienet ċaġa għamet anke board fil-fatt hija stated illi tajt isma' this does not apply to illegal build structures. Ma nistax nilegalizzhom bil-policy. Imma hija ċara request for the reconstruction. Anka minn kellu xi ħaġa huwa qatt of existing license fireworks factory facilities will be considered as an upgrading. Jiġifieri għamilni ċara li minn kellu incident. Din iktar li qamet kienet il-każ ta' Għawdex. Għal Għawdex fuq ma martannar ma kienx hemm policy, imma Għawdex fil-policy ta' Għawdex u ta' Kemmuna kien hemm referenza. U kienet tiġi interpretata. Jew għal xi raġuni għamli żmien tiġi interpretata li jekk tibni tagħmel reconstruction Allora jisek t-applika mill-ġdid. Umbagħad kienu jikkwotaw il-pjanta għawdex illi kien jgħid ma tistax tagħmel iktar ġodda. Di tagħmilha ċara illi request for the reconstruction, jekk nikel of existing fireworks factory facilities will be considered as an upgrading. Iġin mhux jisek t-applika l-fabrika ġdida, jekk tikija d-domanda.
U anka to sanction reconstruction tiġi konsidrat
il-verità.
Issa raf dak il-każ titħaffer ġibjun ġemma.
Le, le, jekk il-post, jekk il-post huwa licenzjat, jikkorreġuni, jekk il-post huwa licenzjat, jekk il-post huwa licenzjat, il-post huwa licenzjat. Il-policy m'għandix l-iskop illi neħħi licenzja li ġaħat.
Għax fis-sens, jifieri dejjek għandek kamra tan-nar, qed mod qatta ma ġew kamra tan-nar imbagħad.
Nagħmlu distinzjoni bejn x'qed tissanzjona. Jekk qed tissanzjona kamra minn parti minn kumpless mod. Il-kumpless huwa licenzjat u inti tissanzjona dik il-kamra partikolari. Jekk qed tissanzjona il-kumpless kollu, allura iva qed tiġi in line mal-policy. Għaliex, ovvjament, inti llum qed tissanzjona u llum hemm dik il-policy in-vigur.
Imma hemm każi ta' kumar ta' kumplessi illegali.
Nitlob la la li memx.
Maħniċ informatibi.
Appunto, ġifiri
maħniċ. Alla ħaris. Assaċ, maħniċ tejdu fuq kumpless illegali. Ġifiri fimni dara, di għandek dileri, għandek kumpless ġofiħ. Issa, jaf kamra minna unek iċċar itlek naraw. Wara bnewa wara. Issa, taftu kamra fuq kullu t-nina fuq kullu t-lieta.
Fuq dak għandek memx illegali. Distinzjoni bejn kamra jew kumpless. U
kumpless.
Jekk huwa u anka fl-opinjoni tal-working committee li isma jaf ikun hemm periklu, allora ovvjament hemm ġustifikazzjoni għalfejn ma ssirx. Ma jekk hemm huwa tiħtieġa li għaliex hija tant importanti li għandu jkun hemm supply ta' ilma, allora iva, irridu nitolbu li dik attwalment tkun parti integrali mill-proposta.
Fil-fatt parti mill-iskop tal-kumitat kien hemm diskussjoni u Għallaw l-istama ma t-inġ nifmu ħafna l-xurxina anka fil-kumitat tal-MEPA World u preċis għal daw l-affarijiet. Iġviri jek aħna għetnajdus ma nistaw namlu kumpless iktar safe, jek għetħi għamel mixing room, għalix mandux jgħamel mixing room sura l-lum. Iġviri mux l-skop, zgullu ma kienx tal-working group. Il-feeling fil-working group għansi kien għal-kem għed nitkellem fuq feeling mux nitkellem fuq policy, u nasib għaw ħafna minnu medina għek. Jistaw jikkonfermaw li dawk li għandhom kamra li mhux qiegħda kif suppost jew hekk within the precincts, ġifieri ma jistgħux nkunu ċari. Għandna naraw kif nirregolarizzawhom u nagħmluhom iktar safe kif stajku.
Aktar kummenti? Ryan?
Ġifieri jien qed nifhem illi jien ngħidu naf kellek kamra tan-nar illi sfortunatament kien hemm inċident u l-maġġoranza tagħha taret. Kellna każ hekk dal-aħħar. Dik ħad tiġi konsidrata qisha qed tinbena mill-ġdid qed nifhem u allura trid timxi mal-safety guidelines ta' dil-policy.
Le, għandha tiġi meqjusa daqslek huwa tagħmel upgrading.
Daqslek tagħmel upgrading.
Mhux daqslek huwa tagħmel upgrading.
Il-policy infisa point 4. Qabel l-aħħar sentenza tagħmilha ċara. Requests for the reconstruction of existing licensed fireworks factory facilities will be considered as an upgrading of the previous facilities.
Fej taqra?
Point 4, sentenza da qabel il 4.1, skużani.
4.1.
Qed nagħmluha ċara qed nitkellmu upgrading of the previous facilities. Preċiżament biex nevitaw l-interpretazzjoni jew li kien hemm fosthom fil-każijiet t'għawdex. U tal-mosta wkoll. Iva. Imma hekk qed nagħmluha ċara li qed nitkellmu fuq upgrading. Basta kien hemm existing license għalhekk imbagħad is-sentenza oħra disna sort apply to illegally built structures, ovvjament. Mhux għax kont jien naf kellek erba' mħażen illegali għal ħares qatt xi ħadd kellu inċident, allura tgħidli upgrading u taġsimnihom illegali.
Ma ninsewx li dil-policy jiddiżinjata biex kemm jista' jkun nagħmlu il-fireworks factories tagħna ħafna iktar safer milli huma llum. Dak huwa l-iskop principali u nkunu ċerti li daw attualment jistgħu jkunu bżonni li huma ideali għalihom.
Ir-referenza li hemm l-Onorevoli Falzon, this does not apply to legally built structures, fejn hija section 4?
Section 4 l-aħħar sentenza. Eżatt.
Aħna għandna verżjoni mhux tal-aħħar, jekk dak il-każ. Point 4, 4.0.
Cioè, lì c'è questo. Mangiș problema anti diverse copii aș. Aris.
Le aris, ma nici la harvergen, nu te Jekk nistgħu nagħtaw l-aħħar kopja.
Għandkom ta' public
consultation. Sa kemm isir il-kopja?
5 u 6.
Sa kemm isir il-kopja forsi nista' nagħmel xi domandi oħrajn?
Madam Chair, inti l-kopja għaw finali għandek jew le? Xti għandek inti? Għalajt l-ek nej, Madam Chair. Tiki. Le, kopja. Għaxu bħat mħtani kwit. Għanisajta. Nasib dik il-finali, madam ċe. Tata u kumma. Maċħa xej. Nċħu.
Rigward fis biex jiġu proċessata dal-applikazzjoni biex ma jkollix prohibitiv u speċi naqta' għal minn japplika. Hemm xi struttura li ħad tiġi applikata?
Le, l-istruttura hija l-istruttura li hemm eżistenti, kif ovvjament tafu il-fiż ġew ridotti wara li konna minna reviżjoniet tal-fiż u ovvjament allura japplikaw il-fiż li hemm fil-legal notice relattiva.
Però per essere da 7 secondo size gbar normale amlu hekk. Hemm chance li forsi ġi applikata inna fal ċertu proġetti ġi applikata engineering fees ma ġiex applikati li.
Ovvjament, dawk qed nieħdu into consideration kif għandhom tiġi applikata x-xedjur tal-fees. Fejn qed ngħidu isma' fejn hemm strutturi allura dak jiġi applikat l-engineering works, fejn huma l-istrutturi jew affarijiet anċillari dawk allura mbagħad japplikaw il-iskeda relativa.
Għad kummammu laċar li jukonsidrati jek? Yes. Per esperienza jtni li kelle kazijiet.
Għandek raġun għandek.
Ejlu fubar ta' euro.
60,000
kelle kaz partikolari.
Għandek raġun. Xaġa li bħala working group ma tħalni xfija biex konfer.
Mbagħad ma jistax bl-ammonti ta' fiż min hemm taqtalu qalbu li jipprova jirregolizzaru għax mbagħad.
Ekku, good point.
Nixtieq nagħmel referenza għal anzi, kieku kelli ngħid illi barriera hija sejt tajjeb jew ideali biex fiha jinbena fireworks factory. Qed ngħid dan diskussjoni li kellna Onorevoli Falzon waqt il-bord tal-mieħpa. Għadu l-gvern dal-ħsieb li ġifiri barriera hija sit ideali fej jista' jinbena kumpless tan-nar?
Mhijiex eskluża. Jidher li kien hemm żmien fejn barriera kienet qed titqies bħala eskluża. Mhijiex eskluża. Ġifieri l-barriera mhux eskluż li jkollok kamra tan-nar fiha. Fil-passat kien hawn diversi kamar tan-nar, isu kien hemm thinking għal xi żmien li ma jikkonsidrahomx ma aħniex qed niskluduhom. Jiġifieri il-policy ma teskludix li jista' jkun barriera, taf tkun l-aqwa post barriera.
Jiġifieri.
Ovvjament fi tkun hemm il-kundizzjonijiet l-oħra li qiegħda l-bogħod id-distanza t-toroq l-affarijiet l-oħra.
Jiġifieri aħna għandna siti f'Malta fejn għandek konċentrazzjoni ta' barrieri. Inti tara l-possibilità jew l-eventwalità li jkun hemm konċentrazzjoni ta' kumplessità l-kmamar tan-nar f'siti bħal dawn. Jekk tħares li l-mappa ta' Malta tara ritratt ortografiku il-konklużjoni tiegħi mbagħad wara dan il-ħsieb huwa li siti bħal dawn jista' jwasslu għal konċentrazzjoni ta' kmamar tan-nar. X'tajn li fuqha kieku ħsieb tiegħek?
kolla li papa ġejjin, onorevoli Mezzina li titħa. Ele, il-policy ma teskludix, ġivi, għanam loċara. Ovvijament għandek il-distanzi li tukun hemm. Hemm diskussjoni, ġivi, kien hemm diskussjoni fil-passat anke jekk għandi xi hemm nitlaw jew nagħmlu biex ngħidlek maħżen jew kamra tan-nar kbira jew nazzjonali ħaddingli. Xi ħaġa li ħadd moqabel magħhef effettivament illum kulħadd jgħid isma'.
U m'għandix qed nipproponijek
imma issa kemm hemm id-distanza jekk it's a matter of thinking, kan għamlu għek, jena jissa kemmem il-distanza neċessari, jekk huma din fil-distanza neċessari u għandhom l-eskużi, qed jirrispettaw, qed jirrispettaw dak li tipprovdi l-policy u dak li tipprovdi l-liġi, personalment ma niddaqx li jkunu ħdej xulxin, kważi. Id-daqs ta' Malta huwa dak li hu mhux bil-forsi li teskludija. Ovvjament minn allura tittoqgħod attent li mbagħad ma jistax ukoll m'għandux ikollok xi possibilità li jkollok inċident li jibqa' jinfirex.
Domino effect.
Domino effect.
Nista' forsi nagħmlek m'għax tista' tuġibni inti jew kważi xi ħadd mid-dilettanti tan-nar li hawn. U mbagħad ira mhux iktar problema għall-blast.
Għalmin ikun ġewwa iva.
Mhux iktar ħanħolqu problema għalmin ikun ġewwa.
Għalmin ikun ġewwa.
Bada jgħalaw l-accident, ġeneralment iktar li jgħu nistu jkunu ġew, mhux nistu jkunu barra. Jekk ħadet fahom ġew barriera, rada jekk qabel forsi ċans dejjem alla nixxi fl-iżjieni. Jekk kien ikun hemm ħamsa minn nies kienu jwaġġaw tlieta, jekk ma se jwaġġaw il-ħamsa li huma. Naħseb jekk forsi nistgħu nieħdu.
Sens komu. Jekk hawn xi espert li jixtiequ jgħaddu l-kummenti tagħhom jew jistaqsu xi mistoqsijiet, nistidinhom mhux kollha f'daqqa naturalment jersqu mal-mejda, forsi għandhom xi suġġerimenti. Għalli nkomplu intejbu din il-polis li għettin ħema. Għaw xaħt jishti jitkellem?
Għabtara da pirotehnika.
Ok. Ok, s-san id-najat. Ixħal il-mikrofon?
Introduċi l-għak nifsek.
ċalli Briffa, segretarju tal-għada pirotehnika, u mannu fatturu kol. Barriera, soriċ, t-istatku. Ma bat skont barriera, ma t-iġkun ħaxar solari fond. Titkun
raġonevoli.
25 pit, għax inkella dak l-umdu temmisfe, tiġi demp, mux sewa, jimmar pija tajba, barriera, ma titkun ta' ċertu kobor. Mux għax kollok l-soriġa barriera, u taħdem imu koll, kollok il-working area titkun separata.
Ġifiri għetni fem sewa storage or right, pero manufacturer ma tistax kun barriera.
Skont il-kobor tal-barriera. E xwiki, per eżempju, l-gargoja barriera enormi. Jien hemm żewġ fabriki ġa fija. Ma mistax tkun kompatta għax inti tiet id-distanzi. Imma bħala storage barriera. Għandek il-blas l-esti.
Però
għax inti barriera skont, barrieri jgħu ħafna. Il-barriera mhux se tkun xi mitpit kwadu tkun kbira. Sir ta' barrieru jiġu.
Però li mhux qed nifhem jien huwa qed nara argument konfliġġenti. Għaliex minn bandi din ngħidu isma din nimxu fit-triq illi nneħħu l-blast wall. U fl-istess ħin qegħdin niġġustifikaw lill-qugħ tal-barrieri għax iservu bħala blast wall. Issa jena minix esperta, ġveri, pero hija domanda, naħseb leġittima li meta nikkonsidra dak l-argument u da, nara wieħed imur kontra lieħor jena.
Għaxxej, inti meta għandek ħitan ta' barriera, dawk ma jirreżistu kollox. Imma ħitan mibnijin, dak it-tajjaru. Imma ħajt ta' barriera ku speċjalment mardum bla liqiem għad-dawra, dawk ma ħtamelu għaxxej.
Ġifiri, ħtamelu tal-blast walu. Il-materjal li jtir ma ta' s-sess.
Zgur, il-blaswol, il-blaswol s-sess jiġi frakmanzi fuq. Għalek il-blaswol?
Debri.
Mux għax il-blaswol?
Josef jistaj kontribuċi u koll. Esa, mal-mejda, Josef?
Jistaj kun hemm possibbli li hemm bżonn blaswol. Għalek ħallejni għa. Sajt specifik kollok bżonn blaswol. Jistaj kollok naħamennu għandek bżonn blaswol biex ma jitfax lem, jitfa kollox lem. Tista s-sibsijti kollu sis u għaraħ da kamil il-kmama, r-storiċ. Ġifiri għalek għalek tara l-post rrit, id-disin li kun tara l-post, tista kun post għadda mux jutabil, mux bil-forsa xem post, għandu d-distanzi ħajkun tajjeb, għalek ħajkun jem il-komitat.
Fil-fatt l-esperti tal-armati għak nistan għazil punt meta kien hemm diskussjoni iktar milli għal-ħares għadem milli blast containment l-lum iktar jasbu fuq blast direction. Iġifieri inti taf li tipprova tiddiriġi iktar milli tipprova tikkontejnja. Allura kif għadu kif għal is-Sur Briefa, inti għaf ikollok post fejn is-sit innifsu itik lil uħu. Għandek diżlivelli tista' il-magażins tixxaft jom. Allora għandek tliet siti effettivament jisek kull ma trid tagħmel quddiem il-qogħod biss. Jiddependi fuq is-sit. Dik l-iktar ħaġa li jisna ħarġet biex ngħidlek.
Josef
Kamilleri, President ta' Pirotecnica Maltija. Jiena naħseb tal-barrieri m'għandniex neskluduha, ma laqqas għandna naħdmu fuqha li jkun hemm kma mar tan-nar. Għax aħna jurina mill-esperjenza li fejn ikun hemm ftuħ il-kmamar tal-nar, il-blast jiġri. Hekk tkun ġa barriera u ikun hemm 10 min nies qegħdin jaħdmu. Daw ħajmutu kollha, ħatmu ħajitlaq minn ġa ħofra żgur. Bil-kemm toħroġ? Aħna konna ġilidna anke meta kien hemm il-fens li kien ta' dannu kbira għalina għaliex hekk bniedem inqal accident u jista' jiskappa, konna qegħdin insibu ta' ostakolu biex wieħed jiskappa. Aħna jiena la ngħidilha u laqqas le ma jista' jkun levitawa. Illa għaliex fil-beraħ jista' jkun hemm bniedem għal ħares qatt jiskappa, minn misfel ma jiskappa ħadd.
Sakemm ma jkun storage biss.
Storage biss mod ieħor imma hekk ħatati permess. Sur Brief hekk ħatati permess għall-kamra tan-nar mhux ħadd tieħ storage biss. Ħadd tieħ biex
storage tal-kamra tan-nar jista' jsir fil-font u
dikha mod ieħor imbagħad.
Qed jinħatt ix-xogħol u ġieli ħafna inċidenti.
Aħna qegħdin ngħidu fuq permess ta' kamra tan-nar.
Aħna għalhekk bħala kumitat iktar ħaġa li issa rajna li tkun kemm jista' jkun site specific. Ovvjament is-sit fih innifsu jiddettalek id-diżin. Iktar milli tagħmel diżin u mbagħad bil-fors tiffittjah jekk se jraw tittiffittja dak id-diżin jekk se jraw tittiffittja.
Jien aktar mid-diżin, Onorevoli Falzon, li xtaqt nistaqsi dwar il-materjal tal-konstruzzjoni.
Ukoll huwa marbut, Madam Chair, ma parti mid-diżin.
Anke s-sajt imma.
Mela, aw ħafna thinking sajb differenti, ġifieri aw min jgħidlek illi ma rridx inkun tekniku ħafna. Hemm inti pereżempju jista' jkollok illi inti l-kmamar kif ikunu jkollok ħajt minnhom li jkun kollapsibil li jarmilaw. U ħajt ieħor tal-kamra jista' jkun kollapsibil li jarmilaw. Inkella l-kmamar forsi llum drajna nibnuhom kwadri. Ikun iktar jagħmel sens li nagħmluhom diamant waħda mal-oħra. Raġuni li dak. Iġi tista' tagħmel jekk biex ngħidlek li ħanamlu hekk, imma jista' jkollok post fejn inti jista' jkollok biex ngħidlek workshop żgħar li jmissuhom għal xulxin li jkollhom salib saħħtu mbagħad jarmu kontra xulxin jekk għal ħares qaddiem iqara xi ħaġa. Again anke fid-design, it-thinking kien li tmur ukoll site specific dwar is-soqfa u ħafna diskussjonijiet għandhom ikunu wkoll lebsibilija u le kellna inċidenti fejn mietu nies għax saf kien tqilu waqa' fuqhom. Imma mbagħad minn allora qisu il-general agreement u għal-magażin se jkun saqaf b'saħħtu. Biex jekk inqara xi ħaġa minn working area ma jtix xi ħaġa fuq magażin u tista' l-esposjoni tikber. Mentre l-working area jista' jkun li jkollha saqaf li jkun eħfef.
Id-disin min se jiddeċidi, s-soltu aħna meta nagħmlu applikazzjoni għal xi binja ġdida jkollna l-perit individwali tagħna. Hemm xi periti esperti fuq dal-qasam li ħajgwidaw l-periti, hemm xi din jigwida l-periti biex ikunu.
Ovvjament wieħed irid ikollu l-perit tiegħu imma mbagħad fil 3.34 issa suppost li naqblu kollha jdi. Illi l-Ministru responsabbli appjanar kun hemm ad hoc u technical committee qed nagħmluha ċara li jkun technical committee. Illi jkun jinvolvi
ovvjament esperti
f'dan il-qasam
biex jiggwidaw l-applikazzjoni. At what stage jidħlu dawn?
Qabel ma titħol l-applikazzjoni.
Qabel ma titħol l-applikazzjoni.
Nista' nagħmel kumment. Ta' tisix istudju t-tip ta' diżin u t-tip ta' materjali x'inhu l-aħjar li jintuża.
Aw diversi thoughts kif għandni kemm għad. Again, l-iktar ħaġa.
Ngħidu għaw specifikazzjonijiet kif tibni kamra tan-nar. u kemm jista' jkun tittimxa magħhom.
Jaspekt raġu aw taw jalmuni ma jimort tfersik ma' marta n-nar barranin, ġviri jiddependi s-sit ħafna jekk fejn għandek sit ikbar tista' taffordja tagħmel ċertu affarijiet. Fejn għandek sit iżgħar taffordja m'inhiex mort nara rajt kamra tan-nar ħdej foġġa. 76 tomna raħal.
Ma pereżempju kamra, kux l-aħjar tibnija kwadra jew diamant. Dak is-sens.
Naħseb li dak il-kumitat, dak il-kumitat se jkun propjament xogħlu, Honorable Bezzin. Ġifieri isma dil-kamra hawnhekk f'dak ċirkostanza jgħid tkun mibnija hekk. Jew dal-workshop aħjar ikun qiegħed hekk.
Flimkien mal-perit.
Flimkien mal-perit, ovvjament, dejjem trid perit, ġifieri. Ma sendulhom xogħolhom il-perit.
Honorable Kallus, għandek xi kumenti oħra?
Saddaw ġew ġivament ikun war Repubblika. Dak tibta pjanti tagħmilhom war
Repubblika.
L-iskop ta' dal-Kumitat Tekniku huwa preċiżament biex jiggwida f'din il-linja.
Semmejna l-Kumitat Tekniku. Issa aħna anke bħala oppożizzjoni nirrikonoxxu ħafna li f'dan il-qasam taqbel li jeżgur Onorevoli Falzon għandu jkun hemm kunsens kemm jista' jkun u kien apposta li għadna kawti ħafna fil-kummenti tagħna. Issa meta niġu għal dal-Kumitat Tekniku għalkemm jiena m'għandi l-ebda dubju mill-kompetenza tiegħek. Però, u din diġà kont semmejta waqt il-laqgħa tal-bord tal-MEPA, dwar il-kompożizzjoni tal-kumitat. Jiena dakinhar kont issuġġerejt illi din il-policy minn barra li tħalli f'idejn il-Ministru għalkemm hija responsabilità tiegħu jaħtar il-kumitat fuq parametri tekniċi, kont issuġġerejt illi però għandna mmorru pass oltre u inniżlu li għandu jinkludi fih Pulizija, Forzi Armati, Protezzjoni Ċivili, l-aqda pirotehnika u l-MEPA. Jien naħseb dan huwa salvagwardja tajjeb ħafna, għaliex għandna nevitaw illi jkun hemm xi ħadd jabbuża mill-poteri tiegħu u jappunta nies sempliċement biex ikun appuntom jew għax ikunu viċin tiegħu. Mu naħseb naqblu li mhux dak għandu l-kriterju tal-għażla għandu jkun il-kompetenza u naħseb il-kompetenza toħroġ minn daw l-istituzzjonijiet kollha. Din il-rakkomandazzjoni ser tintlaqa, issa jekk mhux f'din il-policy ħassir xi legal notice jew fil-liġi ġdida tal-MEPA li ħadd isseparara l-ambjent mill-ippjanar.
Dik kienet materja diskutejniha fit-tul fil-board u anke fil-working committee, ġifieri oriġinarjament biex ngħid hekk kien hemm anke ħsibijiet li għandna ninkludu biex ngħid kelmi ħa nindikaw. Il-thinking kien li f'policy u da biss ġifieri seralek rasek illi m'hemm da intenzjoni ġifieri xi ħadd jabbuża. It-thinking kien li f'policy li titkellem dwar ippjanar illi hu minn il-Ministru responsabbli mill-ippjanar li inti fil-policy li titkellem purament fuq pjanar jisek qed torbod in minn se jkun hemm f'dal kumitat. Anka l-Working Committee meta ġie biex resaq il-policy tieni darba u kien hemm anke diversi suġġerimenti kif taftajja anke mill-pubbliku li da l-Working Committee on board, ħassa li m'għandix tkun floka li żidna dakinhar huwa jekk niftakar sewwa fil-fatt għamilna ċara li qed nitkellmu żidna l-kelma Technical Committee u qed nagħmluha ċara wkoll li dan il-kumitat għandu will have the role of guiding proponents on the technical parameters. Ġifieri dan il-kumitat l-unika kompetenza li se jkollu huwa biss fuq il-parametri tekniċi in kwantu u nerġgħu nillimitawha to examine design and take into account operational circumstances. Jiġri bl-ebda mod dan il-kumitat mhu se jiddiċidi u joħroġ permess li xi ħadd jew le, mhu se jiddiċidi u jekk jilliċenzjax. Imma Onorevoli Bezzina, biss fuq it-technical parameters u qed nerġgħu nillimitawha u hija ċara. To examine design and take into account operational circumstances. Xejn iktar. Jiġri bl-ebda mod joħroġ liċenzja jew le.
Però ktara l-aħħar sentenza ħanikwota only submissions with prior clearance from this committee. Jiġri jekk inti dal-kumitat mhux ħajtik il-clearance tiegħu, inti ma tistax tmexxi qudiem il-MEPA bil-applikazzjoni tiegħu. Issa id-domanda tagħna hija waħda ċara. Il-Gvern għandu xi oġġezzjoni li l-kompożizzjoni ta' dal-kumitat ikunu dawn li semmejna il-Pulizija, l-Forzi Armati, Protezzjoni Ċivili, Assoċjazzjoni tal-Laqda Pirotehnika u l-MEPA.
Xi inkludi? Għandix problema. Ma naħsibx li tkun problema, ovvjament. Għandix problema. Li mhux biex nirrepetu, ma qed nagħmluha ċara wkoll, jekk hemm dak ma nsibx ebda oġġezzjoni ta' xejn. Hekk hemm inqas qed saf l-kampanċi ta' ħanajda di. Imma le m'hemm ebda oġġezzjoni ta' xejn għaliex. Jina ħaġa li maxtaqniex u inti kont ma nafx tant iddiskutejni għadi. Illi mhux qisna qed xi ħaġa li dwar policy qed norbtu idej l-eżekuttiv u minnu fl-eżekuttiv biex inkunu ċari. M'għandix ma naħsibx li hemm diffikultà.
Jiena nifhem totalment
fir-rol fir-rol ta' eżekuttiv ħalissa nieħu ftit ir-rol m'għandix tkun diffikultà ta' xejn.
L-ewwel nett irid nagħmlu differenza bejn ippjanar u l-bini. L-ippjanar huwa li inti tagħti permess f'post speċifiku biex tinbena dik il-kamra tagħna dak.
Ta' kontu x'jaqsam dal-kumitat. Totalment
huwa planning. L-oħra hija building regulations, jiġifieri kif tibniha mbagħad ma jidħolx il-meba fiha. Il-meba għandux jidħol kif tinbena kamra. Jiġifieri aħna nitkellmu f'kamra tagħna nara xi ħaġa fejn hija perikolużi skross possibbli. Imma ħafna affarijiet oħra li jistaklu perikolużi m'għandux il-meba fihom kif jinbnew. Jiġifieri il-mepa se jkun jismu l-organization ġdida, m'għandix jidħol fuq issues kif tibbena kamra tagħna. Il-mepa tagħti il-location fejn taqbel ma taqbilx fuq il-location għaliex huwa l-ippjanar. Fejn tinbena, imma kif tinbena, biex jusir ta' planning aktar dik, issa nifhem il-punt li inti trid ġib il-clearances minn civil protection mill-pulizija minn dak kollu, bħala konsaltis għal dak li qed tagħmel, m'għandix problema biha dik semma għandu jkun hemm konsaltis. Imma mhux jindaħlu l-mepa kif tinbena l-kamra, xejn tidħol mepa biex tibni kamra.
Hawnhekk ma naqbelx miha, kemm hawn rebribu ħaġa, jien naħseb li l-mepa tidħol fl-ippjanar imma anke x'effett se jkollu dak il-bini fuq l-ambjent madwaru, lekin sejħula and environmental authority, ġifieri.
Lek, jo naqblu ma mhux effettivament kif tibnija. Kif tibnija?
Kif tibnija?
That's building, oh.
Kif tibnija?
Building, building regulations jemmaj.
Jiena, però fil-fatt, meta tara il-kompożizzjoni tal-kumitat li semmejt jiena. L-unet minix qed niskludi li il-Ministri u Segretarju Parlamentari kollu seta' jaħtar persuni oħrajn fuq dal-kumitat u hemmhekk fejn nifhem il-punt tal-Onorevoli Falzon. Għaliex ovvjament irid ikun hemm ukoll id-direzzjoni politika. Però il-policy stess qed tgħid on technical parameters. Jiġifieri meta mela allura iktar u iktar għandhom ikun hemm in-nies kompetenti jiena l-biża' tiegħi Onorevoli Falzon hija din. Aħna għadna ħafna attenti biex din kwestjoni u l-policy ma ndaħlux politika fiha għax m'għandux ikun tajjeb. Però issa iridu nibqgħu serin b'din l-attitudni sat-tmim tagħha. U jekk allura dan il-kumitat ikun kompost b'mod li ma jirriflettix min f'dan pajjiż għandu l-awtoritajiet neċessarji f'idejh, tajjeb jiġifieri għalkemm inti semmejt il-mepa, però hemm il-forzi armati, hemm il-pulizija illi ddeċidew l-annexis ta' del policy. Jiġifieri iktar u iktar għandhom ikunu
ngħidlek. Consultations magħhom mhix problema.
Imma jiena
l-ġurnata kif isir meta napplikaw application il-mepa. Mura consultations għal dawk id-dipartimenti li ma konċernati.
Però inti taf aktar minna x'inti perit tajjeb alla volejna fuq il-bord tal-MEPA. Illi consultation inti tajt l-opinjoni tiegħek waqgħet hemm. X'poteri ħafna iktar u xejn iktar għandek inti li kieku inti tagħmel parti minn dak il-kumitat.
Rek, jekk is-civil protection jgħidu isma' din ma sirx issir fejn tgħidu minnkom ma sirx tagħmel.
Non avrò un bagger. Li qed inti jekk il-ħajt jinbenix tal-ġebel jew tal-briks jew tal-karti, jew inkella fuq dak ma tattej.
Jimma nara xejn ħażin li l-mepa tkun rappreżentata fil-bord tekniku. There is nothing wrong with it, you have nothing to lose, everything to gain. U jekk għandha ssir konsultazzjoni ssir dak il-ħin u mhux iqogħdu jiġru xi tliet xhur minn posta għal ieħor biex ikollna risposti.
Ma daċer, men
daw xorta, ġaw kifinu xorta tmorru għand il-Civil Protection għal FM. Għadan kif ikunu flimkien
jgħidu
ħaffol aktar proġett.
Kemm aktar aħjar ikunu madwar mejda u qegħdin jiddiskuta x'inti meta inti tikkonsulta baħtlek il-proposta u tfajt il-kommenti.
Importanti li morru fuq is-sajt.
Malli il-proposta nbidlet xi ftit, inti ma ċemm il-Pulizija l-Forzi Armati.
Flimkien mal-perit tal-applikant.
Dejjem.
Madam ċer bil-permess tiegħek. Memxie oġezzjoni,
tajjeb ħafna.
L-aspetta konsensi, ġifiri, ma nibdew b'oġġezzjoni u nista' assigura minn issa li nżidu li diseda tok technical committee biex anke sarà l-ona Evol Kallus shall include representatives from the CPT, the police and the armed forces.
Eċċellenti, jekk m'hawnx aktar kummenti, nistgħu nikkonkluda
saraħ rasik.
Fuq din-toma tajba taqbil.
La xejxejn tibda taġġieli minn naħal l-oħra
li darba
kompleta. Jew għaddit jew ma għaddit.
Skużi. Is-Sur Baldakino jixtieq jistaqsina jagħmel xi punt titelsaq mal-mejda? Se tiġi ħdejja.
Imma li kienet l-ewwel ġurnata tiegħi m'għandhom xejn. Allura nibqa' niftakarha sakemm intom ħaj.
Grazzi, Madam Chairman, sellem l-onorevoli kollha. Kull m'għandi daqsxejn punti ta' kjarifika, jojbok u forsi hemm xi suġġeriment. Bir-referenza għall-ilma, illi hija punt tajjeb illi kull waħda minn daw il-bini ħajkollha reservwar. Is-suġġeriment tiegħi kien jekk hux possibbli illi jiżdied magħha illi l-ilma jinġabar minn fuq. Il-footprint għas-sajt, maħabba, naturalment, ma jinġabax minna mħaj jinżel l-isfalu, etc. Ġiri, apparti li kolla reservwar biex jikollezzjona l-ilma, il-footprint tal-post jien biex.
Dikija yeah, standard condition f'kull permess li nħarġ.
Ma jek tkun ċara l-lum ta' f'inti
permess. Dikija standard condition f'kull permess.
Ħafna mill-bini jitfaw fit-triq.
Ija kondizjoni
f'opinjoni tal-pubbliku jena jdu. Insomma, anyway, nieħu l-kelma tiegħek. It-tieni waħda wkoll hija referenza l-ilma, removal of water. Nimmaġina li huwa waste water u x'hekk da jiena. Jista' jkun hemm ukoll indikazzjoni jew kondizzjoni ta' kif għandu jsir dak li jkun jista' jiftaħlu joħroġ fil-. U dan kimika jkun hemm fih, jiġifieri l-impatt fuq il-biodiversità ħadkun konċentrata. Flenex 1 edha. Flenex 1 edin.
Flenex 1 fil-fatt Flenex 1 jitkellem ċar li għandu jkun hemm ablution facilities. Mela
removal kif ħajt naħħam il-post.
Again fil-design, fil-design ġuri ix-xogħol tan-nar il-kimika tiegħu hija trap. U ovvjament iktar li jista' jkollok għall-mixing room li huwa monċort u għadha minimu. Fej qabel ma kienx hemm qed ngħidu dak li huma mixing rooms irid ikollhom sistema xej rocket science imma li teżisti f'ħafna postijiet fej dak l-ilma jkun jista' jinġabar u jkun
wastewater.
Yes, dejjem wastewater.
Jekk ikun hemm kondizzjoni biex dan xi ħadd ma jfettilux li jarmih.
Fil-fatt huwa wieħed mill biex ngħidlek wieħed mill-improvements anke fl-annexes.
Hemm kondizzjoni.
Yes.
Removal bisem. Removal of waste.
Again fit design. Jiġri again fit data design.
Okay. Issa t-tieni punt huwa artiklu 3.23 jissemma li good quality agricultural land. Għaliex ġiet speċifikata good quality. Jista' jkun agricultural land li ma tkunx good quality, ma xorta tkun tajba bħala agricultural land. U f'dak il-paragrafu wkoll hemm fuq ukoll pariri tad-Dipartiment tal-Agrikultura. Waħda mill-affarijiet li tkidni daqsxejn li naħseb kif tafu l-punt tiegħi huwa fuq il-biodiversità, l-ebda referenza għal Ministeru tal-Ambjent. Issa ħafna minn dawn is-siti li mhux good quality agricultural land tista' tkun sit li jkun rich in biodiversity. Mhux neċessarjament tkun skedat jew inkluż f'livelli 1 jew 2 tal-iskedar. Iskedar imur iktar fuq il-pjanar. Mentri habitat ta' biodiversità imur fuq iktar natura minn hekk. Allora għaliex hemmhekk fil 3.23 fejhem illi jkun hemm il-konsultazzjoni mad-Dipartiment tal-Agrikultura ma jkunx hemm ukoll jkun hemm konsultazzjoni mal-Ministeru tal-Ambjent. U b'referenza anke ma' di policies oħra tal-MEPA, jekk Ministier żball m'iniex ċert għax tant li naqra policies li qed nitħawlu tal- petrol stations, hemm referenza illi l-MEPA sallum il-ġurnata għandha żewġ frija jisawa fuq ambjent u fuq pjanar. Hemm eventualment wieħed jittama li tkun illum qabada l-ambjent sa jinqata. Fil-policies l-oħra tal tal-petrol stations, hemm referenza illi eventualment tkopri wkoll l-input ta' Environment and Resource Authority. Kif inni bħalissa qiegħda referenza biss għall-MEPA. Jiġifieri meta jinfirdu speċi ma jkunx hemm indikazzjoni kif skont il-policy dejjem. Sawa? U
jiena ma nibda problema l-istit, jiġifieri biss biex anke nsejraħ moħħ il-Mr. Baldacchino. Il-proċedura illum hija li pratikament kull applikazzjoni tiġi konsultata dawk li huma affarijiet tal-Ħof Diżett l-Environment Protection Directorate. U bis-sistema fil-liġi ħatkun li għal kull applikazzjoni kull dipartiment ħajjiġi konsultat. Ġifieri biex żgur ma jkun hemm l-ebda case officer li jinsal lil xi department.
Bħal ma nsemmi d-Dipartiment tal-Agrikultura. Fil-3.3 jissemma d-Direttorat jew x'inhi tal-ambjent illi s-saħħa ħdej kulħadd.
Ovvjament nitkellmu hekk fuq xi ħaġa li jew tiżed, jiġifieri waħda. Għalajs kun within a development zone, jiġifieri awtomatika anka fil-liġi li qed tiġi proposta li bil-forsi li tkun.
Imma dina torbot, onorevoli
Falcone. Ma m'għandix problema.
Bħal ma kien qed diskut qabel ma' onorevoli Kallus. Illi fuq dak il-kumitat iktar ma jkun wiesa' dana wieħed jaqbel u ma jaqbilx imma huwa fatt illi kull tip ta' pjanar sa jkollu impatt kbir jew żgħir fuq il-biodiversità. Issa, meta jkun hemm diskussjoni ta' dawn l-esperti fuq dak il-kumitat, jekk ħajkun hemm l-espert tal-biodiversità nieqes, mid-diskussjoni li jkun hemm għaddej dak il-ħin ma jkunx hemm input minn din in-naħa, minn din il-viżjoni, allora dan jista' jgħin biex isaħħaħ diskussjoni. Fis-sens li jekk ikun hemm referenza għad ma nafx direttorat, ma nafx awtorità tal-ambjent fuq il-kumitat kif iddiskutejtu qabel intom ta' dak l-esperti, naħseb ikun iktar trasparenti l-affari. Puntiħor nistoqsija pjuttost il-widin. Il-widin ma naħsibx li huma kollha jaqgħu taħt level 1 jew 2 skedati, le. Hemm xi widin ma jaqgħux. Speċjalment widin illi huma importanti għal collection of water biex il-widin kollha jiġru l-ma minn ħafna u minn ftit. Jiġifieri kif huma l-widien f'dawk is-siti illi huma msemmin 3.1 u 3.2.3.3 huma koperti kollha jew dawk biss li huma skedati level 1 level 2.
Għandek ovvjament dawk li huma 3.1 u 3.2 ovvjament
huma skedati.
Huma skedati. Imma u l-oħrajn huma on a case by case basis. Li huma skedati huma protetti totali u l-oħrajn huma
xorta huma koperti f'kan mod.
Ma nistax ngħidlek kollha kemm huma xi
punt pożittiv huwa.
Ma nixtieqx nagħmel statements kategoriċi imma
għax wieħed huwa importanti dejjem huwa importanti wieħed fis-sens.
Huwa importanti wieħed naqblu biss dawk huma.
Kemm l-aspett ta' hydrological aspect tal-ilma. Kif ukoll mill-aspett ta' biodiversità, ġeneralment fuq in-naħa tal-wieħed ikun hemm il-makja, u s-makja mhux kollha jkunu qegħdin fil-livelli li huma msemmin f'artiklu 2. Jiġifieri ħajkun hemm ċerta affarijiet li jinnara fil-waqt li good quality agriculture land hija inkluża, good habitats hemm xi ħaġa minnhom li mhumiex inklużi huma skluzi, pereżempju makja u idin. Dan hija punt li nħalli f'idejkom biex. Issa, punt pożittiv kien il-fatt tal-landscaping illi kien hemm referenza li s-siġar li ntużaw huma siġar indiġeni. Imma l-mistoqsija tiegħi hija din. Dan qed jelimina s-siġar eżotiċi kollha, jiġifieri bil-fors ħajkunu indiġeni. Yes. All right. Issa, mela s-suġġeriment mhux mistoqsija la huma indiġeni huwa statement. Is-suġġeriment huwa jista' peress li dawn is-sajt stannar ħajkunu fil-rural. Fej għandek ambjenti u biodiversità sinjura. Il-lissiġar ikunu from local stock, minn fruk li ġu importati, mħabba soċ raġuniti, t-telat waħt nħallija barra l-aspett ekonomiku. L-aspett ta' introduzzjoni ta' speċi invażivi, jekk ikunu importati, kemm mart u kemm ġismu, u l-aspett ta' pollution of the gene pool li jew bil-gudal tal-EU aki. Ġifieri, jekk għawek tkun hemm enfasi, illi daw ikunu indigeni, imma grown from local stock.
Aw l-espert.
L-enfasi jeda fil...
Ixan il-microphone tisa, this is important li kuna transcript għal ħadha.
Naħseb l-enfasi jeda diġa fil-guidelines on tree shrubs and plants. Li nigwida jgħidu li idealment ikunu from local stock.
M'hemmx nsemmi local stock. Imma jekk tkun qiegħda ripetuta, jekk qiegħda ripetuta tissaħħaħha. U s-saħħaħha biex iktar ikun faċli, wieħed jonora l-obbligi li jagħmlu m'għandix
problema. Nissuġġerixxi li tkun hemmhekk fi stock.
From local stock. Dawn jikbru bħal oħra jekk ikollhom il-ma jiġifieri dan bliel ma jikbru minnhom għadha.
Da isma dis-siġra ġiet żgur minn local stock. Idealment ikun hemm is-sistema ta' tagging isma dawn.
Hemmx għalfejn jekk tagħmilha jekk tiġi inkluża bħala kondizzjoni, you're on the safe side. Minnaħa ta' pjanar u minnaħa ta' ambjent. Mbagħad min
jgħid. Idea tajba.
U mistoqsija tal-aħħar hija li fuq il-kummenti li kien hemm f'dan l-annex, ma nafx jekk hux annex jew kummenti pubbliċi tan-nies. Illi il-kumment tal-MEPA kien not a planning policy issue.
Li mwiet.
Kien hemm ħafna, pereżempju dil-lamherwa kien hemm ta' dak l-individwu ma nafx x'ismu. Fuq l-aħħar submissions by public consultation. L-aħħar tabella li kien hawn qasma. Aw ħafna, not a planning policy issue. Issa jiena napprezza li policy mhux neċessarjament sa tkun tal-MEPA, imma meta jkun każ bħal dak. Define għal permit illi din tista' topera. Fidej min sa jkun. Għax fortunatament from past experience qed jiġri hekk u kien hemm każ fej il-MEPA approvat. L-applikant ma ġabx il-clearances mill-entitajiet governativi oħra. U ħaseb li għandu l-permessu bena meta qed jikseb mhux bena proċeda.
Ma inti kif taf.
Definal go ahead. Biex topera.
Kull permess huwa dejjem safeguarding third party rights and safeguarding other permits. Kull permess li joħroġ. Biss waħda mill-reviews li qed nagħmlu proprju fuq lat per se huwa li l-awtorità ġdida tkun the one stop shop. Biex inti l-autorità tkun għamlet il-pratikament anka licenzi u inti kollok dokument wieħed li fija jkollok il-licenzi u l-kondizjonijiet ta' kull dipartiment f'dokument wieħed.
Ġeri onorevoli Falzon, ma nafx jekk permetrix nagħmel suġġeriment finali bħal m'hemm ċerta liġijiet avviżi legali tal-gvern f'ċerta illi il-permess li joħroġ minnaħa tal-MEPA għall-bini, sawa, ma jeżentax lill-applikant milli jakkwista l-permessi neċessari oħra għall-operazzjoni tal-attività ġini.
F'dal-każ nista' nsukurak miljun fil-mija, li għax inti kull kamra tan-nar biex kollha l-liċenzja tagħha mġedda biex topera, li wieħed huwa l-kummissarju tal-Pulizija illi l-liċenzja. Mhux il-bini huwa tal-MEPA. L-operat irid jiġġedded kull sena.
From a safety, health
yes.
Safety point of view.
Kull sena.
Għandek affarijiet oħra li mhux safety. Għandek affarijiet ta' mazzali, affarijiet ta' pjanar, affarijiet.
Kull sena, kull post ta' nar licenzjat ikollu ispezzjoni biex jarek biex jgħid up to standard minn kwantu civil protection u minn kwantu armata u minn kwantu pulizija. Kull postanna licenzjat biex joħroġ l-oxidizer li huwa il-materjal li bieħrit jaħdem irid bil-forsi jissodisfa dawk it-tliet kondizzjonijiet. Irid ikollu go ahead minn tliet awtoritajiet. Jiġifieri il-fatt li il-MEPA hija l-awtorità li ħadd mhux ħadd il-licenzja ta' il-permess għall-iżvilupp. Ma l-operat nista' nseraħ lek moħħok li teżisti waħda tnejn tliet liġi separati li jagħmluha ċara li l-operat huwa gwidat ukoll minn permessi oħrajn.
Koperta minn
Iva.
Ringrazzjak sur Baldacchino, jekk m'hawnx aktar kummenti nagħlqu diskussjoni, u hekk nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li pparteċipaw, nixtieq nirringrazzjakom bħala chairperson ta' dan il-kumitat, u nixtieq nirringrazzjakom bħala liċenzjata tan-nar fi sehem dawk kollha li mhux qegħdin hawn u dejjem xtaqgħu illi dan is-settur jiġi mhux biss rikonoxxut imma regolarizzat ħalli s-safety tal-artiġjani tan-nar tkun aktar assigurata. L-aħħar item fuq l-aġenda hija biex niddeċidu x'ħad tkun l-aġenda tad-darba li jmiss u x'hekk għandna. Jekk għandkom xi suġġerimenti għall-aġenda, għandek aktar kummenti dwar dan is-suġġett jew xi ħaġa oħra.
forse ħana bis naqra fuq tal-bidu.
Fuq tal-bidu, mela le?
Rigward il-ponta tal-istalja l-ħanarġa. Jistaw jadduna kopja tal-rekomandazzjoni tal-veterinarju? Nara ma.
Kopja għal-kollok, u koll ikollu kopja għal-kumitat, pero jider li għadha tiġi analizzata deċiżjoni finali għadkom għosaltu xalija, u xek. Nixtieqem, Johan, qabel ma nagħlqu l-laqgħa jekk jogħġbok, tista' tagħtina xi informazzjoni dwar dawn l-istudji fi xi jikkonsistu jekk jogħġbok?
Deċiżjonijiet, lista ta' deċiżjonijiet kif ukoll ċensiment tal-agrikoltura u għaw xi dokumenti oħrajn.
Li gwidaw biex dik il-policy tiġi finalizzata. Għandkom l-ksib li tippreżentaw xi studji oħra aktar il-qudiem?
Hemm ħafna iktar studji imma bħala saħħet jintużaw ovvjament bħala parti mill-CA.
Ringrazzjak. Naħseb jiena jekk inkom għandkom xi aktar suġġerimenti jekk forsi tiddu xi ħaġa fuq l-aġenda darba li mististgħu tikdbulna, però jiena xtaqt niddeċidu jekk dawk li talbu biex iltaqgħu magħna għandix il-permess tagħkom biex inlaqgħhom. Tinsewx li kellna dak ir-ruling fejn aħna mhux bil-forsi nkun nistgħu niddiskutu materja li ma tiġix referuta li għandna bħala policy min-naħa tal-onorevoli segretarju parlamentari, għal daqstant għandi bżonn permess tagħkom biex jiena nitlob il-Waters Association biex jiġu biex jitkellmu magħna u anke dawk in-nies l-oħra li talbuna biex jiltaqgħu magħna. Għand l-approvazzjoni tagħkom? Biex titpoġġa fuq l-aġenda, jekk ma jkunx bil unanimu skont l-aħħar ruling li kellna, jiena ma nistax ngħid il-rappreżentanti ta' dawn l-NGOs biex jiġu hawnhekk u jitkellmu magħna. Mela, ħannamlu iktar xara, x'don kom daqsxejn mger f'xi. Ara, il-Waters Association. Mela, f'laqgħa oħra semmina diversi korrispondenzi fejn ġejna mitluba aħna. Illi niltaqgħu mal-Waters Association, waħda minnhom, per eżempju, kenna is-sinjuri li SKNK li ridu jkellmuna dwar xi silos illi qed jiġu nataw permess u mhux nataw permess. Imma materja jixtuq jiddiskutu magħna, imma nara xejn ħażin, enerġija pożittiva kollha di. Però jekk taħsbu illi hemm bżonn illi niddeċidu bejnietna jkun aħjar. Għal Malta tieni ċans, issa nagħlqu biha dik, onorevoli Benzina tieni ċans. Jekk ridu Malta aħjar, irridu niltaqgħu u nisimgħu tajjeb issa f'idejkom. Iva. Mela, nistgħu niddeċiedu aħna li l-ewwel laqgħa nagħmluha ma' flimkien għall-ambjent aħjar li talbuna laqgħa. Wara dik nistgħu niddeċiedu darba oħra nintaqgħu mal-Waters Association. Nistgħu ninvolvuhom f'waħda mill-aġendi li konna l-qudiem fejn konna policy referuta lilna u flimkien ma' dik il-policy niddiskutu xi ħaġa oħra. Basta ma toqgħodux tgerru li nsobkom bl-overtime imbagħad, ġifieri għax indumu. F'idejkom. Tidu tagħtuna risposta aktar tard?
Aħna lina mhux problema.
Mhux problema. Inti għandek xi oġġezzjoni, mhux problema? X'kollegi huma? Kollega jiena hawnhekk u Surbu Ħaġar. Is-Surbu Ħaġar qalipa, ġifieri nbiżbaqa. Iva, of course, mela. Of course, le. Nista' nserraħlek rasek. Le. Ħajkun hemm time frame.
Ġemel jadunna xi jitkellmu magħna jrid.
Naturalment. Jekk intom tagħtuni l-go-ahead biex naċċetta li niltaqgħu magħhom, din next step would be li jien niktbilhom u ngħidlhom isma' għatuna l-aġenda li intom tiddiskutu magħna, mbagħad aħna napprovaw dik l-aġenda tal-aġenda biex niftehmu tajjeb, però ma naħsebx li tirrifletti sabiħ fuq dan il-kumitat jekk aħna nirrifjutaw l-għanna dil-facilità li jekk naqblu unanimament aħna ntaqgħu magħhom, aħna nirrifjutaw ntaqgħu magħhom, għax nagħmel Malta aħjar mitajba waqsa l-enerġija pożittiva, ġifieri rridu niddeċidu x'rridu fil-ħajja. Tajjeb jew trasparenza u konsultazzjoni jew le.
Madam Chair, nagħti hemm għandna ebda diffikultà li nintaw u nisimgħu. U kaġi nagħmlu aċċara li dawn huma laqgħat totalment informali u bl-ebda mod ma jistgħu jintużaw biex iwaffqu proċeduri jew jistallaw proċeduri jew b'xi mod jew ieħor jinsabjaw il-programm tajjeb jew ħażin li għandu l-gvern tal-ġurnata. Ġifieri nagħmlu ilhom ċara, m'għandix problema nintaqgħu ma' kulħadd nisimgħu kulħadd, ġifieri, imma ċarissimu li hija xi ħaġa totalment informali, jistgħu jgħidulna fuq xi jridu jitkellmu, ma blebta mod ma jippretendu li xed intgħu magħhom qed inwafqu xi parti mill-proċess li wasal.
Dan il-kumitat m'għandux is-saħħa li jwaqqaf l-ebda proċess hawnhekk qegħdin hawn biex nistgħu enerġija tajba. Anke rispett
il-kumitat innifsu qed ngħid.
Ħa ngħidlek onorevoli Falzon, naħseb importanti li dal-kumitat jismagħhom u jilqaħħhom għaliex meta kun fil-plenarja ma nistgħux nagħmlu hekk. Ġifieri billi nimdu suġġerimenti pożittivi aħna m'aħna ħanet il-fu xejn. Ningrazzjakom sinjuri lejn it-tajjeb tiġu informati billa qalimis aktar il qoddim. Grazzi ħafna.
Engineering groups.